გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. შინ უცხოეთში დღეს ამერიკაში მცხოვრებ ზურაბ ნადარეიშვილზე გიამბობთ. ის ექიმია, ნევროლოგი, ინსულტის სპეციალისტი. არლინგტონში, ვირჯინიის ჰოსპიტალურ ცენტრში ასოცირებული პროფესორია. ცენტრი ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ბაზას წარმოადგენს. ქართველი პროფესორი ხელმძღვანელობს ინსულტის ცენტრს, განაგებს ასევე ვასკულარული ნევროლოგიის სუბსპეციალიზაციის პროგრამას. 2016 წელს ჯონ ჰოპკინსის სისტემაში როცა მუშაობდა, ბეთესდის საბერბან ჰოსპიტალში მიანიჭეს წლის საუკეთესო კონსულტანტი ექიმის წოდება 2007 მედიკოს შორის. საქართველოდან როცა წავიდა ზურაბ ნადარეიშვილი, უკვე სრულყოფილი ექიმი იყო და სულ მალე მეოთხედი საუკუნე გახდება, რაც ამერიკაში, ჯერ კანადაში, ახლა შეერთებულ შტატებშია. არერთი სამეცნიერო გამოკვლევის და სტატიის ავტორი გვიამბობს, ოდნავ მოგვიანებით, როგორი იყო ჭადრაკი მისი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი მამის გამო. 1997 წელს საქართველოში განვითარების მცირე პერსპექტივა იყო ყველა მხრივ. ქვეყანა და მისი ხალხი თვით გამორკვევას ესწრებოდა. ბევრს სურდა განვითარება, ზოგი ახერხებდა, ზოგიც ვერა უცხოეთში გამგზავრებას. ზურაბ ნადარეიშვილი კანადაში წავიდა.
არა, მინდოდა რომ გამოცდილება, დასავლური გამოცდილება მიმეღო. ნამდვილად ძალიან მინდოდა იმ პერიოდში უკვე გახსნილი იყო საზღვრები და ამის საშუალება იყო და ჩემი მიზანი ზუსტად ეს იყო, რომ მიმეღო დასავლური განათლება და გამოცდილება და მერე დაბრუნებულიყავი. ეს მოხდა ერთი წლით ადრე კონფერენციაზე შემთხვევით შევხვდი ჩემ ხელმძღვანელს ჯონ ნორის და მაშინ მკითხე ამის შესახებ, იყო თუ არა ასეთი შესაძლებლობა და მითხრა ხანმოკლე შესაძლებლობა შესაძლებელია ყოფილიყო. ეს ხანმოკლე გულისხმობს სამ თვიან, ესე ვთქვათ, fellowships, ну, როდესაც მხოლოდ ამ მხოლოდ იქ აკვირდები და უყურებ და ეს იყო ჩემი მიზანი, რომ რაღაცა შემეხედა მესწავლა და მერე დაბრუნებულიყავი, ვთქვათ. Ну, ან თუ კიდე შესაძლებლობა იქნებოდა გაგრძელების, რაღაცა უფრო ღრმა გამოცდილება მიმეღო. Ну, სამთვიანი გაგრძელდა, ჯერ ერთწლიანზე გამიგრძელა, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი კარგი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა ორმხრივიდან. იქ ახლა ლიცენზირებას ესე სწრაფად ვერ მიიღებ კანადაში რა. Ну, არი იყო ეს ერთწლიანი, როდესაც უკვე გამიფორმეს, მაშინ მომცეს შეზღუდული პაციენტების კონტაქტი, ანუ ეს გულისხმობს ხელმძღვანელის თანდასწრებით სამეცნიერო პროექტებისათვის პაციენტებთან ურთიერთობას, გასინჯვას და ყველაფერს და ასე ვთქვათ, აქედან დაიწყო ეს კლინიკური მარა. Ну, იქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს ჩემი თანამდებობა, სამეცნიერო თანამდებობა იყო და ძალიან კარგად განვითარდა ეს ჩვენი თანამშრომლობა და მერე კიდე ერთი წლით გამიგრძელა და ნუ ძალიან პროდუქტიული იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ახლა ხანდახან ვიტყვი ხოლმე ერთ-ერთი საუკეთესო შრომები, რომელებიც გამომიქვეყნდებია აი მასთან ურთიერთობაში და მაშინ ერთი ხუთი ისეთ მნიშვნელოვან ესე ვთქვათ გამოცემაში დაიბეჭდა ეს ესენი და მე თვითონ მირჩია, რომ კანადაში მაინც შეზღუდული შესაძლებლობები არის იმ თვალსაზრისით, რომ მხოლოდ ასე ვთქვათ ხუთი დიდი აკადემიური ცენტრია, მაშინ როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ალბათ ნევროლოგიური 250-ზე მეტი ისეთი დიდი აკადემიური ცენტრი იქნება და მაშინ იყო, როდესაც ნახე ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტი, ნუ მსოფლიოში ყველაზე დიდი სამედიცინო სამეცნიერო დაწესებულება English word National of Institutes of Health და მაგას აქშინ 24 ინსტიტუტი სამეცნიერო კვლევითი, ერთ-ერთი ნევროლოგიურია ეს ინსტიტუტი და ესენი აფინანსებენ კვლევებს როგორც თვითონ ამ კამპუსში, ანუ ბანაკში, სადაც ეს ინსტიტუტებია, ასევე გრანტებს იძლევა მთელი ამერიკის სამეცნიერო კვლევაზე, რაც არის გრანტები ფაქტიურად ამათგან გადის ესა და ამათი გამოცხადებული კონკურსი იყო სამეცნიერო შევიტანე და გრანტმა გაიმარჯვა და მაშინ იყო რომ 1999 წელს გადმოვედი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აი ესეთი იყო ჩემი, ასე ვთქვათ, კანადური ეპოპეა და მეორე გადმოსვლა ამერიკაში.
ამერიკის შეერთებული შტატები რეკლამასავითა რაღაცას ხედავ, მოგწონს. რეკლამის ავტორები მას მიღწევადაც წარმოგიდგენ და შენს ქსურს დაეუფლო მას. ამ ქვეყანაში ბევრი გამოწვევაა, ბევრი მიღწევადია და ზურაბ ნადირეიშვილსაც იქ მიღებული პრაქტიკის, საკუთარ თავში რწმენის გაძლიერების, ოკეანის გადაღმელი სპეციალისტების მიერ აღიარების შემდეგ მართალია, შინ დაბრუნებაც სურდა, მაგრამ ახალ-ახალი გამოწვევები ესახებოდა და უარს ვერ ამბობდა.
ახლა პირველ ეტაპი იყო, რა თქმა უნდა, ნუ ეს ორწლიანი მქონდა სამსახური, ვნახოთ როგორ იქნება, რა იქნება, როგორ განვითარდება და მერე ეს ორწლიანი რო თავდებოდა, ნუ იქვე შემომთავაზა ლაბორატორიის ხელმძღვანელმა და განყოფილების ხელმძღვანელმა უფრო სწორედ სამეცნიერო სამუშაოში დარჩენა და გაგრძელება ამ სამეცნიერო სამუშაოში ამ ინსტიტუტში, მაგრამ ამავე დროს ეს სამეცნიერო სამუშაო პირდაპირ მიმული იყო კლინიკურ სამუშაოსთან, ანუ პრევენციურ სამუშაოსთან. ეხა ჩემი ხელმძღვანელი ექსპერიმენტული ინსტიტუტის სპეციალური დიდი სპეციალისტი იყო, მაგრამ იქვე ვითარდებოდა ახალი, ასე ვთქვათ, წამლების შემოტანა, დანერგვა და კლინიკური ტრაიალები და აი მაშინ აქტიურად ვიყავი ჩაბმული იმ სამეცნიერო თვალსაზრისიდან, რა თქმა უნდა, და ნუ მერე შემდეგ ეტაპი იყო, რომ კლინიკური ხელმძღვანელი, კლინიკური ნაწილის ხელმძღვანელი ვინ იყო, იმან მითხრა, რომ აქ აუ შესაძლებელი არის, ახლა ნუ ამერიკაში ხო ისეა, რომ აუცილებლად რეზიდენტურა უნდა გაიარო რა და ისე უნდა დაიწყო კლინიკური პრაქტიკა, მაგრამ რახან ეს ლიდერი ინსტიტუტია მთელ მსოფლიოში, შესაძლებელი იქნებაო შენთვისო, რახან სამეცნიერო კვლევები გაქისა, რეზიდენტურის გარეშე ლიცენზია მოგცეთო. ნუ კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით, რა თქმა უნდა, ნუ ამან ძალიან დამაინტერესა, ნუ იქ თავისი ვიზების პრობლემები, აქ ამერიკაში იმდენაირი ვიზებია, მე მქონდა გაცვლა გამოცვლის ვიზა, ეს გაცვლა გამოცვლის ვიზა უნდა გადააკეთო ჯერ სამუშაო ვიზაზე, ეგრეთ წოდებულ H1-ზე, ეს ინსტიტუტმა გამიკეთა, შევიტანეს საბუთები, ამ გაიჭიმა, დირექტორი როდესაც შეიცვალა, ახალი დირექტორი მოვიდა და ამ კანონსო ცვლითო რა, თუ არ არხარო ლაბორატორიის დირექტორიო, ეს ლიცენზია არ გეკუთვნისო და ნუ დავრჩი ამ ვიზით და ეხლა ან უნდა გავაგრძელო სამეცნიერო მუშაობა მარტო, ხოლოდ ან კლინიკური მუშაობა თუ მინდა უნდა ჩავაბარო რეზიდენტურაში. ნუ ძალიან მინდოდა რა კლინიკური მუშაობა, მაინც ძალიან მენატრებოდა, მიუხედავად რომ შეზღუდული ის სამეცნიეროდან გამომდინარე პაციენტებთან ურთიერთობის ის მუდმივად მქონდა და ნუ მაინც გადავწყვიტე რომ მთელი ეს გზა რაც არის გასავლელი გავიარო, ჩავაბარი გამოცდები, მერე შესაბამისად რეზიდენტურა 4 წელიწადი, ანუ 1 წელიწადი თერაპია, 3 წელი ნევროლოგია. მერე ვიფიქრე ამის დამთავრების დროს უკვე შევ ყველანაირი ტრეინინგი ორში ერთგან ვიყავი ტრეინინგზე, კანადაში კიდე ვიყავი, ეხლა აქა და მაშინ შემოიღეს ამ იმისი ქვე სპეციალიზაცია, სისხლძარღვოვანი ნევროლოგიის, ანუ ინსულტის ფელოუშიპს უძახით ჩვენ და აუცილებელი გახადეს კიდე ერთი წელიწადი ტრეინინგი. ნუ ფიქრობდი რომ გავაკეთო, არ გავაკეთო და ხელმძღვანელმა მირჩია რომ ისაო, რა ქვია, რა მოდიო რანდინგი ძვალი ესეც გააკეთეო, იმიტომ რომ აუცილებელი გახდებაო და კიდე ესეც გავაკეთე ერთწლიანი ეს იმისი, რა ქვია, ინსულტის ფელოუშიპი. ასე ვთქვათ, რომ აქ რო უყვები ხოლმე ეცინებათ რა, ესეთი კარგი გაძლება ქონდიაო, რომ რანდინგი წელიწადი ტრეინინგში. ასე რომ აი ესეთი იყო ისა აკაური გადმოსვლა და დაფუძნება ამ იმის რომ დავამრგვალო ეს ყველაფერი, იმის თქმა მინდა რომ ყოველ ეტაპზე რაღაცა გამოწვევები იყო რომლის გაკეთებაც მინდოდა და ყოველი ამის შემდეგ კარგი რეზიდენტურის და იმის შემდეგ დაბრუნდები. ნუ მაგრამ ახლა უკვე იმდენი დრო და იმდენის გავიდა, კიდე რა თქმა უნდა ფიქრობდა დაბრუნებაზე მინდა და მაგრამ ნუ აი რაღაცა მოდი კიდე ეს გავაკეთო და ნახოთ. ახლა ზუსტად ვერ გეტყვი 2 წელიწადში 5 წელიწადში, მაგრამ ძალიან მინდა დაბრუნდა.
საქართველოში დაბრუნებაზე ვისაუბრეთ. ამერიკაში მყოფი ნევროლოგი ამბობს რომ ბევრ კარგ რამეს ვაკეთებ სასარგებლოსაც და სასიამოვნოსაც და საქართველოში ეს გაჭირდება, ამიტომ დაბრუნებაზე ფიქრი ამ ეტაპზე ძნელია.
ძირითადად გულისხმობ მეცნიერებაში, იგივე ხა კლინიკურ სამსახურშიც ისეთ რაღაცეებს, რასაც აკრუპინულად ვაკეთებ, ალბათ ვერ დავაკეთებ, იმიტომ რომ ხა ნევროლოგია საქართველოში კარგ დონეზე, საშუალო დონეზეა. შედარებით სხვა ხა რა თქმა უნდა, ყველაფერი ფარდობითია, რა მაგრამ აი პრობლემა სხვადასხვა სპეციალობებთან ურთიერთობა და ხა აქ ეს როცა მჭირდება სხვა იმ სპეციალურ ექსპერტ პრობლემა არ არის უშვებ იმ წუთში და ვიცი რომ მივიღებ შესაბამის პასუხს და ხა საქართველოში კოლეგებისგან ჩემი დათ ჩურებ ხანდახან ისეთი ლაფსუსები ამასთან დაკავშირებით, რომ აი საშუალოს მომენტი ძალიან ის არის რა მაინც, რა სანამ საშუალო არ გახდება ისეთი დონის. ეხა რა თქმა უნდა, ეხა აქ როდესაც რთული შემთხვევებია და რაღაცა, აქაც არის რა ეს რა ქვია, უნდა აგზავნო წამყვან ცენტრებში და წამყვანი სპეციალისტები და ამ დაავადებების სპეციალისტები არიან და აქაც არის ესეთი მომენტები, როგორ არ არის რა თქმა უნდა რა, მაგრამ აი საშუალო რაც შეუძლია ჩვეულებრივ თერაპევტს გადაწყვიტოს, ანუ რა დავარქმით ამას პირველად ექიმს თუ უგნის ექიმს და რაც შეუძლია აი სრულიად ჩვეულებრივ ფართო პროფილის ნევროლოგს გადაწყვიტოს ჩვენთან სამწუხარო პრობლემა. ეს კლინიკურს რაც შეეხება და ნუ ხა სამეცნიეროზე რა თქმა უნდა ესენი რომ ხარჯავენ ფულს იმის რესურსების ადარი და ის ტექნოლოგიები და ის ხა კი საქართველოს შეგვიძლია მეცნიერება აკეთო რა თქმა უნდა ხა რო ავიღო ჩვეულებრივად უბრალოდ ეპიდემიოლოგია რასაც პანკარი და ქაღალდი ჭირდება და შეისწავლო ეს ისა რა ქვია დაავადებების სტატისტიკა ქაღალდის და პანკრის გარდა არაფერი არ ჭირდება ამას რა თქმა უნდა ეს შესაძლებელია მაგრამ აი მაღალი დონის სადაც უკვე ტექნოლოგია ჯერჯერობით სამწუხაროდ ჩვენთან შეუძლებელია რა იმიტომ მატერიალური ბაზა ამისი არ არსებობს და ხა მართლა ესენი რასაც დებენ მეცნიერებაში საოცრება ხა ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტის ბიუჯეტი მე ხა დღევანდელი არ მახსოვს 10 წლის წინ ამას გეტყვით 40 მილიარდი იყო ხუწერწაჩი
ეს არის პოდკასტი შინ უცხოეთში ოქროპირ რუხაძე საუბრობ ზურაბ ნადარეიშვილთან ის ნევროლოგი ინსულტის სპეციალისტია არლინგტონში ვირჯინიის ჰოსპიტალურ ცენტრში არ უნდა დაველოდოთ ინსულტს თორემ მე შეიძლება გვიანოს ბოლო 25 წლის განმავლობაში ბევრი რამ შეიცვალა, რასაც არამხოლოდ თვალყურს ადევნებს. ესი მონაწილეც უშუალოდ არის ზურაბ ნადარეიშვილი. შეერთებული შტატების მაგალითი პირველადი პრევენციის დიდი მნიშვნელობა.
ინსულტი ჯერ იყო მესამე სიკვდილის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი, გადავიდა მეოთხე ადგილზე და ახლა მეხუთე ადგილზე გადავიდა, რა თქმა უნდა ეს კოვიდის დამსახურებაც არის, მაგრამ ნუ აი ეს შეერთებული ძალები, ეს შეერთებული ძალები ვინ არიან? პირველადი მედიცინა, ანუ პირველადი ექიმები, ჩვენ ნევროლოგები, კარდიოლოგებთან ერთად, რომლებიც უმეტესად მეორად პრევენციაზე მუშაობთ, ანუ ვისაც დაემართა ინსულტი შუბუკი ფორმა, ეგრეთ წოდებული ტრანზიტორული ისკემიური შეტევა, იშემიური შეტევა ან ინსულტი და ამის შემდეგ რაც პრევენცია იწყება, ეს მეორადი პრევენცია. განსაკუთრებით დიდი წარმატებები იქნა მიღწეული აი ამ მეორად პრევენციაში, იმიტომ რომ უკვე ვიცით, რომ ამას ჰქონდა ეს პატარა და აი აქ ძალიან აგრესიულები ვართ და ყველაფერს აბსოლუტურად ვაკეთებ და ну ეს медицинის წარმატებაც არის ახალი წამლების შემოსულა აქაც უკვე პრევენციისთვის განსაკუთრებული იყო მაინც წარმატება მეორადი პრევენციის საკითხებში თუმცა უნდა ითქვას რომ პირველადი პრევენცია ხა მარტივი თამბაქოს წევის შემცირება თამბაქოს წევის შემცირება ამ ქვეყანაში ნუ აი მართლა რევოლუცია მოახდინა ჩემ თვალწინ რა მაგალითად არის ინსულტი სპეციფიური ფორმა რომელიც არის განპირობებული კაროტიდული დაავადებების ათეროსკლეროზი და შევიწროებით და ამ დროს საჭირო არის ან ოპერაციის გაკეთება ან სტენტის ჩადგმა ნუ მე როდესაც დავიწყე აქ პრაქტიკა სადღაც 2000-იანების გასაწყისში, ნუ თვეში ხა საშუალო ზომის საავადმყოფოში 4-5 პაციენტს ვაგზავნიდით ოპერაციაზე. ეხლა ხო იგივე ზომის საავადმყოფოში, ნუ აი თითქმის 2 თვეში ერთი შემთხვევა თუ შემოდის. ანუ აი ესეთ შემს თვალწინ მარტო მხოლოდ და მხოლოდ თამბაქოს წევის დანებებით მოხდა ეს უზარმაზარი გარღვევა და ხა ისე მინდა ეს გავიმეორო კიდევ ჩვენ ამოსახლებულ ამას რომ მოისმინოს, იმიტომ რომ მაინც არ ჯერათ რა, არ ჯერათ რა ვიცი, აი ჩემ არც შემითაობის მეგობრებს, არც ახალგაზრდებს რო ინსულტი. აი რანდომიზირებული ორმაგი გამოკვლევის კლინიკურ ტრაილში, სადაც ცდიდნენ მეორადი პრევენციის ტრამალს, იქვე აკვირდებოდნენ თამბაქოს დანებებად. და თამბაქოს დანებებით შესაძლებელი გახდა 70%-ით შემდეგი ინსულტის შემცირება. Ну, ეხა არც ძალიან ცოტა წამალსა აქვს ესეთი ეფექტი, ну, ერთ-ერთი არის, თქვა, შედედების საწინააღმდეგო საწამლები მოცინცინი არითმიის დროს იმას აქვს და ამ ოპერაციას კაროტიდულ არტერიაზე თუ 70%-ის ზევით არის შევიწროება, აი ესეთი ფარდობითი შემცირება 70%-ის და ყოველგვარი წამლის გარეშე უბრალოდ თამბაქოს წევის დანებებით შეიძლება ამის მიღწევა. Ну, რა თქმა უნდა, ამაზე ზევიდან ფიზიკური აქტივობა, ეხა შეიძლება ამაზე დეტალებში არ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ну, ვინც კვირაში 3-ჯერ, 4-ჯერ ან 5-ჯერ ვარჯიშობს დაახლოებით 20-დან 9 საათამდე, იმათში ინსულტის განვითარების რისკი 15%-ით ნაკლებია. ამას ემატება, ну, ეგრეთ წოდებული დიეტა, ჯანსაღი დიეტა და ღმერთის წყალობით ჩვენი ქართული საკვები, ну, ამ ხმელთაშუა ზღვის კლასიკური მასში შედის, დიეტაში შედის, რომელზეც უკვე რანდომიზირებული კლინიკური გამოცდებია ჩატარებული პირველადსაც და მეორადს პრევენციაში და აი ეს ეგრეთ წოდებული ხმელთაშუა ზღვის დიეტა ამცირებს კიდე ინსულტის რისკს. ასე რომ, როგორც ვთქვით, ისევ ყველაზე უფრო პრევენტირებადი დაავადებაა და ერთად უნდა ვიმუშაოთ ყველამ ჩვენ. ჩვენ, თქვენ, რა ვიცი, ну, აი აქ ძალიან პოპულარულია ეკლესიაში მივდივართ და ლექციებს იქ უკითხავთ რა მოსახლეობას ვამის შესახებ ეკლესიამ და აი სულ ყველამ ერთად რო იმუშაოს ამ საკითხზე და ეს ტრაგედიაა, მე თუ მკითხავ, ინსულტი ტრაგედია წარმოედგინა მთელი ცხოვრების განმავლობაში შეძენილი ეს ყველაფერი, ჩოდნა, გამოცდილება, ყველაფერი ერთ დღეს ინგრევა მთლიანად და მე ხდება ესა მთელი დარჩენილი ცხოვრება, ხანდახან ეს 20 წელია და 20 და 25 წელია ინვალიდიზირებული ადამიანის მოვლა, რამხელა პრობლემა ოჯახისთვის, აზრდაბადებისთვის და ყველასთვის რა.
ექიმს უწევს ხოლმე პაციენტის ახლობლებს ცუდი ამბავი აცნობოს. ხშირად უწევს მათთან საუბარი მით უმეტეს თუ ინსულტთან ან მსგავს შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. ცხოვრების ხარისხი ინსულტის შემდეგ. ესაა ჩვენი თემა.
რამდენად ესეთი სიმძიმისა და ისა აი ამ პაციენტებს
ხომ უნდა დავეხმაროთ მას, რომ აღარ ვამყოფოთ ხელოვნურ
კონტაქტში.
უნდა გადაწყვიტოთ.
უმეტესობას ყველას
არა.
უმეტესობას გადარჩენა
უნდა. ამას ათქმევინებს.
და მიუხედავად ამისა თანახმა იყვნენ, რომ გადარჩენილიყვნენ და კიდე ესეთი ისა რა. ესე ვამბობ, ეს ყველას არ არის სულელია. უმეტესობას მაინც აღმოჩნდა, რომ ესეთ ვიდა. ეხა მეორე საკითხი არის აქა და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია კომა და კომიდან გამოსულა რა. ეხა ვიცით, ზოგიერთი დაავადებებია, რომლის ბუნებრივი ისტორია კარგად არის ცნობილი და რო ვერ გამოვა ვერასოდეს ამას ვეუბნები. და ნუ შესაბამისად სხვადასხვანაირი რეაქციები არსებობს აქედან. ეხა აქ არ არის ისე საქართველოში დაზღვევა იხდის თითქმის ორ კვირამდე კომაში ყოფნას, მაგრამ ოდესაც აქ შეუღწევადი ცვლილებებია პირდაპირ ოჯახს ვეუბნებით, იცით რა არის შეუღწევადი ცვლილებებია აქა და ეხა ძო ამის შემდეგ ნუ ჩვენი რესურსები ამოწურულია და ყველა თანახმა არის ეგრეთ წოდებული კომფორტულ კომფორტულ ღონისძიებებზე, ასე ვთქვათ, რომელსაც ეგრეთ წოდებული პალიატიური მედიცინა აკეთებს რა შესაბამისად და ნუ მე ეს რა ქვია, ეს ინტუბაცია წყდება და შესაბამისად ანალგეტიკების, მორფის და სხვადასხვა პრეპარატების ფონზე ბუნება წაიღებს თავის იმას და პრობლემა არის ხანდახან არის ინსულტის ფორმა, როდესაც არაფერი არ შეიძლება, მხოლოდ შეიძლება შეშუპების მოხსნა ოპერაციით, ანუ გადარჩენა. ეს პროცედურა მხოლოდ და მხოლოდ იცავს სიკვდილისგან და არ აუმჯობესებს გამოსავალს. გამოსავალი მძიმეა. ანუ ძირითად შემთხვევაში ესეთი პაციენტები არიან საწოლად ჩავარდნილები და ჭირდებათ ხელოვნური კვება. Ну, а ეს არის რა თქმა უნდა დიდი გარჩევის ოჯახთან საკითხი და ეთიკის და ყველაფრის, რომ როგორი ცხოვრება უნდა და აქვს რამე ეს ბევრს დოკუმენტი დატოვებული. ერთად და იძახის, რომ არავითარ შემთხვევაში მსგავსი მე თუ ჩაღლაკო არ შემიძლია საჭმელი და ისა, არავითარი მე ხელოვნურ შემთხვევაზე და იმაზე და თუ ვერ ვივლი არ მინდა და თუ ესეთი დოკუმენტი დატოვებული აქვს, რა თქმა უნდა, ი გამორჩოლა. მეორე მომენტია ოჯახის პირველად უახლოეს წევრებს, ანუ მეუღლეს, ან შვილებს ეკითხები, რომ გილაპარაკიათ ამაზე და გისაუბრიათ და როგორი ყოფილა ამის შესახებ ისა და ნუ ახლა არის რა ხა ახალგაზრდებზე რა თქმა უნდა ბევრი გეტყვის, რომ არა, მინდა რომ ცოცხალი იყოს და ისა რა ქვია, კი ბატონო, ჩავარდნილი იქნება და ეს ყובה იქნება და შესაბამისად სპეციალური სახლები, nursing home-ი, რასაც ქვია, ანუ სპეციალიზირებული სახლებში, ინსტიტუტებში იქნება მთელი ცხოვრება და დიახ, რა თქმა უნდა, გააკეთეთ ყველაფერი, რომ გადარჩეს. აი ესეთი ორივე მიდგომაა და ნუ აქ ოჯახის იმას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და რა თქმა უნდა, ხო, როდესაც რაღაცა გაურკვეველია, კიდე საავადმყოფოსა აქ ეთიკური კომიტეტი და იწვევ ამ ეთიკური კომიტეტის წარმომადგენლებს და ის გიწყვიტავს, რა ვთქვა, რა, რა, მაგრამ ხანდახან არის იმ კომიტეტსაც არ შეუძლია და სასამართლოში მიდის, რა, ის არის, და ნუ ეს ცოტა ის არის, ხო, სასამართლო ერთი კვირა მაინც ჭირდება, რომ გამოიტანოს, რა ქვია, რა, გააგრძელებთ რეანიმაცია თუ არ დააგრძელოთ, რა. ორივე მისაღებია, ოჯახების ნაწილი იტყვის, რომ გააკეთეთ ყველაფერი და მეორე ნაწილი იტყვის, რომ არა, ამას არ უნდა და ესა და ბუნებამ წაიღოს თავისი ფუნქცი და მაშინ ნუ პალიატიურ მედიცინას უძახი კონსულტაციას და ისენ შესაბამისად ამას აგვარებენ ყველაფერს.
ზურაბ ნადარიშვილი, როგორც გითხარით, ინსულტის ცენტრის დირექტორია, ამავე დროს ანგიონევროლოგიის სუბსპეციალიზაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. ეს მენეჯერული პოზიციები თავისთავად მოდისო, მაგრამ იყო მომენტები დიდი სიხარულის წარმატების განცდის მომგვრელი.
ლიდერშიპის პოზიციები არა დიდად თავისით მოდის ესა და ნუ რახან გამოცდილება და ალბათ ისა რა ქვია, ნუ ცოდნა ქონდა და წინა სამსახურში ვიყავი ამ თანამდებობაზე და ამიტომ ეხა აქ ჰოპკინსის სისტემაში მუშაობდი ადრე და იქ ვიყავ დირექტორი და მერე აქ გადმოვედი. ეს არისო ისეთი, რა ვთქვათ, რა რაღაცა დიდი სიხარულის მომენტი, რა თქმა უნდა, რა პასუხისგებლობა გრძნობ შენ ამას და ნუ ახლა გუშინსაუბრობდი ჩვენ მოკლედ ამაზე, ახლა ისა ველოდები ხვალდაზე ძალიან დიდი აკაურად რო ვთქვათ სორვეია, ნუ joint commission არის მთავარი კომისია, რომელიც ლიცენზირების იმას იძლევა და ჩვენ აი ყველაზე მაღალ საფეხურზე შევიტანეთ ახლა ინსულტის განცხადება, comprehensive ქვია აკაურად, ანუ ყოვლის მომცველი ინსულტის ცენტრი, რომ ყველაფერს ხურნავთ აბსოლუტურად და ეს ძალიან გაზრდის ჩვენ ამ პაციენტების რაოდენობას გამოყანას და ისეთი პრესტიჟული ამბავი, ნუ ჯერჯერობით არ ვიცი, ღმერთის კალობით იმედია კარგად დამთავრდება, მაგრამ ნუ აი ესეთი მნიშვნელოვანი მომენტია მენეჯმენტი და ნუ მეორე სწავლება, ახლა როგორც გითხარით, აკადემიური მედიცინა სამკუთხედზეა დაფუძნებული და ნუ ეს სამკუთხედი არის სწავლება, კლინიკური მუშაობა და მეცნიერება. სწავლებაში ეს მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ აქაც ახლა თვითონ დეპარტმენტმა და დეკანატმა დამიძახა, ასე ვთქვათ, რა, ამის დირექტორად. ეს არის, ესე იგი, პირველი ეტაპი არის რეზიდენტურის დამთავრება, ანუ ნევროლოგიის წოდებას მიიღებ და ამის შემდეგ არის ქვესპეციალობები, როგორც არის თქვა თერაპიაში კარდიოლოგია, გასტროენტროლოგია, ესე გვაქვს ნევროლოგიაში ქვესპეციალობები. ჩემი არის, როგორც თქვით, ინსულტის ნევროლოგია საქართველოში, ანგიონევროლოგიას უძახი. პედაგოგიური მუშაობა აი ამაზე არის და დიდი პასუხისგებლობა ესა და ნუ არ ვიცი, ახლა სიხარული, განსაკუთრებული სიხარული რა მომანიჭა, ნუ რამდენჯერმე რა, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თავიდან იყო, რომ ჩაბარება ამ გამოცდის და ისეთი მძიმე გამოცდა იყო ეს განსაკუთრებით თერა, ესეთი თეორიული მედიცინის მეცნიერებები, ეგ იყო მნიშვნელოვანი მომენტი. ნუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი იყო დამთავრება, რა თქმა უნდა, ამ რეზიდენტურის, რომ აი დაამთავრე რა. 2016 წელს ჯონს ჰოპკინსის სისტემაში, სადაც 2700 ექიმი მუშაობს, წლის საუკეთესო კონსულტანტის წოდება მომანიჭეს და ნუ ძალიან საინტერესო ის იყო, რა ქვია, ესა ამაზეთ აკეთებენ პუშტებით და იმეებით ჰოპკინსის მთავარი მასში, რა ქვია, აუდიტორიაში, ოჯახები და აი როგორც იმას, რა ქვია, ოსკარების ცერემონიაზე არის, აი ნომინანტები არიან ესენი და ეხლა გამარჯვებული არის, ამ სტილში აკეთებენ და ნუ ძალიან სასიამოვნო იყო ეს პროცესი ერთ-ერთი. ნუ კიდე რა მანიჭებს, რა თქმა უნდა, რა ადით ციხაროს თითოეული პაციენტის განკურნება და ხა თქვენ გითხარით უკვე და ვთქვით რამძიმე დაავადებაა და მართლა ტრაგედიაა და ესე წარმატებული განკურნება არის ძალიან ძალიან როი თქვენ ინგლისურად rewarding რა და აი მეორე დღეს რომ ნახავ და უკვე ნიშნები აღარა აქვს, ვაუ რა ესეთი კმაყოფილი ხარ და ადრენალინი რაღაცა გრძნობ და ძალიან მიხარი ასეთივე შეგრძნება მაქვს ასევე მეცნიერებასთან დაკავშირებით, აი როდესაც შენ სტატიას მიიღებ ჟურნალე, მთელი ის არის პროცესია ჟურნალში, უნდა გააგზავნო, იქ გაარჩევენ, სამწუხაროდ კარგ ჟურნალებში 10-15%-ია მხოლოდ გასული შანსი და აი როდესაც გავა ესეთი შეგრძნება, ესეთივე შეგრძნება გრანტის მოპოვებაზეც, ასე ვთქვათ, და ნუ ესეთი ესენია რა, ასე ვთქვათ, ისეთი ადრენალინის და სიამაყის მომღრელი პროფესიული სულიამ სიამაყე და სიამონების ასე ვთქვათ.
საქართველოსთან კავშირი. რამდენს კარგავს საქართველო ამ ქვეყნის მედიცინა, ფიზიკა, ხელოვნება, მუსიკა და სპორტი და ვინ იცის კიდევ რამდენი სფერო, რადგან არ მოქმედებს სისტემა, რომელიც შექმნილა პირობებს უცხოეთში წასული, საქართველოდან წასული სპეციალისტების კვლავ ქვეყანაში დასაბრუნებლად.
არ ვიცი, მე ხა შეიძლება იმან ითამაშა როლი, რომ ძალიან ძიმე პერიოდში მე საქართველოში ვიყავი და პრაქტიკას ვეწეოდი და ასე ვთქვათ აქტიურად აქტიურ პრაქტიკას ვეწეოდი, ეს ყველა სიმძიმეები გამოვიარე და მერე წავედი და ნუ ინტენსიური კონტაქტი მქონდა მაშინაც და ეხლაც ჩემ კოლეგებთან და ამიტომ ჩემთვის ეს არ არის რთული რა და ეს გრძელდება და მეც სიამონებას მანიჭებს პრინციპში რა, იგივე სამეცნიერო სფეროში მოღვაწეობ, ნუ იქა კლინიკურ სფეროში, ნუ უფრო ის არის საერთაშორისო თანამშრომლობა მეორე თრომბექტომიის მომენტში და ეს არის ყველა რო დაბრუნებულიყო, ასე ვთქვათ, რო იყვიან ესეთი ოცნების გუნდის გაკეთება შეიძლებოდა და ეს ოცნების გუნდი წინ წაიყვანდა და ხა რეალურად რაც მოხდა თურქეთში, ხო, ნუ ბოლო 20 წლის განმავლობაში, ნუ თურქულ სასწავლებელსაც უძახიან მედიცინაში. აი ეს მოხდა რა, ფაქტიურად, ნუ ხა თქვენ გერმანიაში ცხოვრობთ და ჩემზე უკეთ იცით კიდე, გააგზავნეს გერმანიაში, ჩამოვიდნენ უკან ეს თაობა, ну, რა თქმა უნდა, ყველა სპეციალობაში, ну, ეს დაიწყო სადღაც 90-იანების დასაწყისში, ეს პროცესი და სადღაც 2000-იანების დასაწყისში უკვე შედეგი ჰქონდათ, რომ ამ ინვესტიციამ 10 წლიანმა გამოიღო შედეგი და ხა მე მგონია საშუალო დონე თურქეთში ძალიან კარგია და ხა ხედავთ, ну, ჩვენ პაციენტების გადინება სამკურნალოდ გადიან რუტინულად უკვე თურქეთში და აი ესეთი რამე ალბათ შესაძლებელი იქნებოდა საქართველოშიც, მაგრამ ნუ არ ვიცი რა, ხა ამას ადმინისტრაციული რესურსებიც უნდა, ამას რაღაცა პოლიტიკური ისიც არის მომენტი, რეფორმაც უნდა ახა და შესაძლებელია, მაგრამ ხა მით უმეტეს მესხებს ვერ გავანტყუნებ, მე თვითონ ვერ დაუბრუნდი და რა ვიცი, ხა ჯერჯერობით აკავარ და ესა სხვას როგორ უნდა უთხრა ესეთი რამე, მაგრამ ნუ ეხა ზოგიერთ სფეროში შესაძლებელია, ზოგიერთ სფეროში რთულია. რა, ახლა ჩემ სფეროში შესაძლებელია ნევროლოგიაში და ახლა მე რო ჩავდივარ და ნახულობ ყველაფერს, არანაირი პრობლემა არა, მაგრამ რა თქმა უნდა, უკეთესია რომ უკეთესი მატერიალური ბაზა იყოს იქ რა, მაგრამ აბსოლუტურად შესაძლებელია ისეთი თანამედროვე იმის განვითარება. ახლა ზოგიერთ სპეციალობებს მეტი ჭირდება, ზოგიერთებს ნაკლები ჭირდებათ, ნუ ახლა განსაკუთრებით ონკოლოგიაში რაც ხდება, ეს ონკოლოგიური პრეპარატები არანორმალური ფასებია, იქ რაღაცა პროტონოთერაპიები და რაღაცები არანორმალურ ტექნოლოგიებთან არის დაკავშირებული და აქედან გამომდინარე მატერიალური ბაზის განვითარებას დიდი მნიშვნელობა აქვს რა. მაგრამ შესაძლებელია რომ გადავთვალოთ მარტო ბოლო 10-15 წელიწადში რა რაოდენობის ფული გავიდა საქართველოდან თურქეთში, ნუ რაღაც ასტრონომიული იქნება ალბათ რა ამ დაავადებების სამკურნალოდ და ეს რო უკან ჩადებულიყო ინვესტიციად და ეს სპეციალისტები გაგვეგზავნენ, ნუ ახლა მეორე პრობლემაა რომ არ ბრუნდებიან, ესეც არის რა თქმა უნდა, ვინ უნდა გავამტყუნო მე თვითონ ვერ დავბრუნდები. მერე რა არის ცით იგივე თურქეთში რაც მოხდა, ხო? ესენი ვინც გაიარა ტრეინინგი, შემდეგი თაობის ტრეინერი ხდება, ასე ვთქვათ, რა უკვე გამოცდილია, ვიქაურ რეკომენდაციებით გაზმილია და ზდის თაობებს და უკვე ეს აღარ არის აუცილებელი, რომ ყველანი გავუშვათ, რა.
ზურა ბნადარეიშვილის ცოლი მაია ციციშვილი ფილოლოგია, ამერიკელ დიპლომატებს ქართულს ასწავლის, მწერალია. ვაჟი ეკონომისტი გახლავთ, ქალიშვილი ეპიდემიოლოგიის სფეროში მუშაობს, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ზურა ბნადარეიშვილის ბიოგრაფიის საინტერესო ნაწილი შეიძლება და ყოფილიყო ჭადრაკი, მაგრამ ხუმრობით რო გითხრათ, მამამ, ექიმმა და ცნობილმა ნევროლოგმა, სპორტსმენმა საჭადრაკო საერთაშორისო დიდო სტატმა კომპოზიციების სფეროში, ეტიუდების ხელოვანმა გია ნადარეიშვილმა, ზურაბი სათანადოდ ამ მიმართულებით ვერ გაწვრთნა. შვილი, გიამბობთ მამაზე.
ხო, მამა ნევროლოგი იყო, განყოფილების გამგე იყო, ექვთა დახელოვნების ინსტიტუტის კლინიკაში, ქალაქის მთავარი ნევროლოგი იყო, ისეთი აქტიური კლინიკური ნევროლოგი იყო. და მეორე, ასე ვთქვათ, ნუ ხობის არ დავარქმევდი, უსამართლო იქნება, რომ ხობი დავარქვა, მეორე პროფესია უნდა დავარქვა. რა დღის მეორე ნაწილი მთლიანად მიძღვნილი იყო ჭადრაკისთვის. ნუ ჭადრაკისთვის, ახლა მამა აქტიური მოთამაშე არ იყო, უფრო ჭადრაკის თეორიაში იყო, რასაც ჭადრაკო კომპოზიცია ქვია და ნუ იქ არის ეტიუდები და ამოცანები. ეტიუდია, როდესაც თეატრები წებენ და იგებენ, თეატრები წებენ, ორსულაში იგებენ, თქვათ ამოცანებია, მამა ეტიუდების ის იყო სპეციალისტი და იქ ცალკე ის არის, რა ქვია, რა შეჯიბრებების სისტემა, ანუ ეს ნამუშევრები იგზავნებოდა, იქ არჩევდნენ და შესაბამისად ქულებს აძლევდნენ ამას და ამის მიხედვით ხდებოდნენ ესენი ეგრეთ წოდებულ ფიდეს ალბომში და მერე ვინც მეტკულას დააგროვდებოდა, გროსმეისტერი ხდებოდა, მამა საერთაშორისო დიდო სტატი გახდა ამაში, თამაში არა, ისევ იმაში და განსაკუთრებით უყვარდა ესეთი ხელოვნების ნაწილი იყო, ეს ჭადრაკის იმპროვიზაციები იყო და ნუ ამ ეტუდების შედგენა, ამ ეს 12 წიგნის ავტორია, საერთაშორისო დიდო სტატია და საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი იყო, მსოფლიო ჩემპიონატი არ იმართებოდა, მსოფლიო ჩემპიონატი ფაქტიურად იყო ამ ფიდეს ალბომში მოხვედრა რა და დიდო სტატუსის მიღწევა და ასე შემდეგ. ნუ რაც საინტერესოა, მეგობრობდა ყველა ამათთან, რა მსოფლიო ჩემპიონებთან და იმათთან და ხშირად თბილისში, ხმაში თბილისში პოპულარული იყო ჭადრაკი ტურნირებზე ჩამოდიოდა, მთელი ჩემი ბავშვობა ეს იყო, ესენი ჩამოდიოდნენ მსოფლიო ჩემპიონებთან, ეს სახში ურთიერთობა და ესა დიდი ის იყო, მაგრამ აი ამაზე ყველაფერზე დავდიოდი უყურებდი სიამოვნებით აბსოლუტურად. თამაში არა, რაღაცა კომპლექსი არსებობს, არ ვიცი რა, ესეთი ინფერიორიტი კომპლექსი თუ რა დავარქვა, ესე იგი მახსოვს ბავშვობაში ყველა მეუბნებოდა, მოდი მეთამაშე, მოდი მეთამაშე და ვიღაცა მომიგოდა, ერთხელ მამჩემ შემოვიდა და პარტიას დახედა და უიმეო რა, მოიკიდა შუბლზე ხელი რა და მივხვდი რომ ამისგან არაფერი არ გამოვაო, იმის ნიშანი იყო ის, იყო და ჩემი ჭადრაკის თამაში დამთავრდა რა. სამყარო მიყვარდა არაჩვეულებრივად რა, ამ ხალხთან ურთიერთობა იმ ჭადრაკის სასახლეში მისვლა და ყველაფერი. ნუ კომპიუტერმა პრინციპში მოკლა რა, უნდა ვთქვა რა, ეს განსაკუთრებით აი ეს კომპოზიციის სფერო, იმიტომ რომ ანგარიშობს ყველაფერს აბსოლუტურად რა. იქ თავარი მომენტია შეცდომების დაჭერა, ეგრეთ წოდებული, ამ შეცდომებს იჭერს და ნუ ახლა 79 წელი იყო, ნუ ძალიან პატარა ვიყავი მახსოვს, მაგრამ ეს ფოტვინიკი ხშირად ჩამოდიოდა, მამაზა ანახუბელი მეგობარი იყო მსოფლიო ჩემპიონი ჭადრაკში და მერე რომელმაც კიბერნეტიკა დაიწყო ჭადრაკის და ამბობდა რომ ის რა ქვია, მანქანა მოუგებს დიდო სტატს, ამას ამბობდა 79-70 წლებში და იქ საბჭოთებმა ძალიან ის უთხრეს, ესო ცოტა ეთქობა ფსიქიატრი ცენი დაეწყო მოხუცებულობითი ამბებიო ბოდვებშიო, როგორ შეიძლება რომ მოუგოსო და აგერ იმას დიდო სტატს კი არა მსოფლიო ჩემპიონს მოუგო და საშინელება იყო ფაქტიურად, რომ უსმენდი ამას, რომ მანქანამ კასპაროვს როდესაც მოუგო, ნუ ძალიან ისეთი ის დამეუფლა რა, განცდა რომ ასე ვთქვათ, ნუ კი არ მოკვდა ჭადრაკი, არამედ სამწუხაროდ ნუ ამოწურვისკენ მივიდა და ნუ რა ვიცი, აი ესეთ ის მოხდა. ძალიან მიხარია რომ საქართველოში კიდე არიან, მოდი ამადევნებ ხოლმე ხა შორი და თავობთ, ახალგაზრდები ევროპაში იგებენ, აქ იგებენ რაღაც, რა ვიცი, ეს ჩემი კი ჩემი ცხოვრების ნაწილი იყო და სამწუხაროდ ახლა ჩამოცილებული ვარ ამას, მაგრამ ესე ძალიან მიყვარდა ეს ამბავი.
პოდკასტი შინ უცხოეთში, ოქროპირ რუხაძე ვესაუბრებოდი ზურაბ ნადარეიშვილს. ის ნევროლოგი, ინსულტის სპეციალისტია, შეერთებულ შტატებში არლინგტონში, ვირჯინიის ჰოსპიტალურ ცენტრში ასოცირებული პროფესორი გახლავთ. ხელმძღვანელობს ინსულტის ცენტრს, განაგებს ანდიონევროლოგიის სუბსპეციალიზაციის პროგრამას. ის გახლავთ არაერთი სამეცნიერო გამოკვლევის და სტატიის ავტორი. ამით მე დაგემშვიდობებით პოდკასტის შინ უცხოეთში, შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ჩვენი საიტის გარდა, რადიო თავისუფლება წერტილი G, ასევე სხვა თქვენთვის ცნობილ პოდკასტების პლატფორმებზე. ნახვამდის.